қазағым менің қазағым, түбірін көне түрік екен. Кешегі ұлы Абайдың қалың ел қайран жұрт екен. Қойдан да жуас аңқылдақ, әлемде жалғыз ұл екен. Ал бірақ кейде тіліңмен өзге ұлтқа жүрсің күлкі боп. Мысалға алып қарашы, жеті ата жеті жұрты жоқ. Жануар аң мен құстың да үнінен басқа мүлкі жоқ. Арсылдап тұрған түлкі жоқ, қорсылдап тұрған кірпі жоқ. Кісінеудің орнына қыңсылап тұрған жылқы жоқ. Ал біздің кейбір қазақты тіліне деген құлқы жоқ. Аңырап тұрған бұлан жоқ, маңырап тұрған құлан жоқ. Саңқылдаудың орнына қарқылдап тұрған қыран жоқ. Ал кейбір шала қазақтар, алғайсың тәлім бұдан көп. Тіліме келген кесел көп, бұл шындық сөзде өсегі жоқ. Ақырудың орнына кісінеп тұрған есек жоқ. Ал біздің кейбір қазақтың тіліне деген есеп жоқ. Атамның сөзі жүйелі, анамның тілі киелі. Қазақпыз десек бір ұшын, өзіме келіп тиеді. Шынында кейбір қазақтың тілінің сынған тиегі. Қам жоқ көпке кінәрді, жүрген көп тілді құмарды. Бабамның асыл сөзінен анамның сүті тұран қып. Өз тілін балаң білмесе, мұлқау ғып туған мұңарды. Тіл үшін талай жан кешкен, жер үшін талай қан кешкен. Әруағынан ұят боп тұр ғой, найзалы бабам наргескен. Ана тіліңді қадірлеп, шығарма халқым мәңгестен. Ана тіліңді қадірлеп, шығарма халқым мәңгесте.